Darbaspēka pārvietošanās brīvība ir viens no Eiropas Savienības vienotā tirgus pamatiem. Ja cilvēks nevar atrast darbu vienā valstī, viņš var doties uz citu. Tomēr vienlaikus darbspējīgā vecuma iedzīvotāja aizplūšana centrālās un austrum Eiropas valstīm rada finanšu grūtības, ja projām dodas potenciālie nodokļu maksātāji. Tas savukārt kavē šo valstu ekonomisko attīstību. Lai arī vienkārša risinājuma šai parādībai nav, pašlaik Eiropas Savienībā prezidējošā valsts Rumānija vēlas aktualizēt šo problēmu Bukarestē notiekošajā bloka finanšu ministru sanāksmē.